Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Hivi sasa ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha leo katika matangazo yetu maalum ya saa nzima kuhusu uchaguzi wa rais hapa nchini Marekani. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tunazungumzia uchaguzi wa rais hapa Marekani, tukiwaletea matokeo kadri tunavyopokea kutoka kwenye chumba chetu cha habari. Pia tulikuzungumzia uchaguzi huu. Hapa studio tunaye mchambuzi Rukia Malipula na Profesa George Kakote atakuwa kwenye simu. Huyu ni kutoka Nova Southeastern, chuo kikuu cha huko Florida. Na pia tunao waandishi wetu wa habari ambao wako kwenye vituo mbalimbali wakifuatilia matokeo ya uchaguzi huu. Lakini kwanza, Mkamiti Kibayasi yuko tayari kukusomea habari muhimu za dunia.
Vituo vya kura vikiwa vimefungwa katika majimbo mengi hapa Marekani na hesabu za kura zinaendelea katika uchaguzi wa rais mwaka 2016. Mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton na mpinzani wake Republican Donald Trump, kila mmoja ameshinda majimbo waliotarajia kushinda, na hata hivyo hakuna mgombea yeyote ambaye amepata kura 270 zinazohitajika kuingia White House. Wapiga kura wengi wanasema hawakuwa na mvuto na mgombea yeyote katika uchaguzi huu ambao umeonekana kuwa na ushindani mkali. Wapiga kura kote nchini Marekani wamezungumza na Sauti ya Amerika VOA kuhusu masuala ambayo ni muhimu sana kwao na kuelezea nani wamempigia kura na kwa nini. Maoni yao na mawazo yameonyesha hamasa kubwa ambayo imeambatana mara kwa mara na maoni mchanganyiko. Huko Dearborn, Michigan, Zahra Alakashi, mzaliwa wa Saudi Arabia, amesema alikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mgombea wa Republican Donald Trump, ambaye katika siku zilizopita ametaka wahamiaji wa Kiislamu kupigwa marufuku kuingia nchini hapa. Alakashi amempigia kura mdemocratic Hillary Clinton. Hii ni mara yake ya pili kupigia kura. Mara ya kwanza ilikuwa kwa Obama, rais wa kwanza mweusi, na mara ya pili ana matumaini ni kwa ajili ya rais wa kwanza mwanamke. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, ni katika matangazo maalum kuhusu uchaguzi mkuu hapa nchini Marekani.
Naam, kama mlivyosikia, basi matangazo yetu ya leo tutamulika uchaguzi mkuu wa hapa Marekani, na tumeanza kupokea matokeo haya ya uraisi kutoka majimbo kadhaa, si mengi sana, lakini pia yanaonyesha jinsi mambo yanavyokwenda. Katika line ya simu tunaye Professor George Kakoti wa Nova Southeastern. Professor Kakoti, karibu kwenye mazungumzo yetu ya leo. Manake hapa tunajadili jinsi matokeo yanavyotokea, na kama ulivyoona baadhi ya majimbo ambao wagombea hao wawili, Democrat Hillary Clinton ameshinda pamoja na Republican Donald Trump aliyoshinda, ni majimbo ambayo yalitarajiwa. Lakini kwa mtizamo wako, ukiangalia hivi, unaona kwamba kinyang'anyiro cha yale majimbo muhimu kitakuwa cha aina gani sasa hivi?
Nadhani matarajio ya wachambuzi wengi ilikuwa kwamba Mama Clinton alikuwa anaonekana kwa nafasi nzuri sana. Lakini kwa sasa hivi namna inavyoendelea, inaonekana kwamba Donald Trump amewashangaza watu kidogo kwa wingi wa kura ambazo amezipata mpaka sasa katika majimbo ambayo yanashindaniwa, ambayo yalikuwa ndio tunatarajia ataamua nani atashinda, kwa mfano Ohio na Florida. Kwa sasa, kwa kura ambazo zimepigwa mpaka sasa, inaonekana kwamba Donald Trump anaongoza. Kwa hiyo inaonekana uchaguzi utakuja kuamuliwa labda baadaye sana, tutajua nani atakuwa mshindi. Na hasa tutarajia labda kutakuwa kunaonyeshana dalili, na kwa sasa, ila kwa sasa, kwa yale matokeo ambayo yametangazwa bado hakijashangaza kwa hao wagombea wameshinda katika maeneo ambayo walitegemewa kushinda.
Lakini tukiangalia kama Florida, tunaona kama vile ni kitendawili, mchezo wa paka na panya. Manake ukikaa baada ya muda unaona Hillary Clinton yuko juu, ukikaa baada ya muda kidogo unaona Donald Trump anapanda. Imekuwa kama wanapishana pishana, na hali kadhalika imekuwa inajionyesha huko Ohio. Hii tutarajie kwamba lolote linaweza kutokea hapo baadaye, manake imekuwa nenda rudi, nenda rudi, mara huyu anakuwa juu, huyu anarudi chini, huyu anakuwa juu.
Kwa kweli ninavyodhani itakuwa hivyo hivyo, lakini kadri kura sasa hivi zilizobaki ambazo hazijahesabiwa ni chache, lakini nadhani majimbo, maeneo ambayo yana wapiga kura wengi, kwa mfano katika jimbo la Florida kama vile Broward County na Miami-Dade, nadhani mpaka sasa kura zake hazijaingia au hazijahesabiwa. Kwa hiyo bado inawezekana kwamba hizi hali zikabadilika, lakini hata hivyo ni kwamba ushindani umekuwa mkubwa kuliko ilivyotarajiwa.
Na je, tukiangalia huko Ohio, manake watu wengi walitarajia kwamba Ohio pengine labda angeshinda Clinton bila wasiwasi, kwa sababu alifanya kampeni kali sana na alisaidiwa, na siku za mwisho alikuwa na kampeni nzito, akajumuisha pamoja na wasanii kama Jay-Z.
Ni kweli, lakini kuanzia mwanzo tulipoanza kupata hizi taarifa za uchaguzi katika hizi wiki za karibuni, Donald Trump amekuwa akiongoza. Kwa hiyo imekuwa ni kwamba Clinton anajaribu kupunguza ule mwanya uliokuwepo kati yake na Trump. Na kwa hiyo bado hatujaelewa itakuwa vipi, lakini mpaka sasa inaonekana kwamba Trump anafanya vizuri sana kuliko tulivyotarajia. Lakini kuna majimbo mengi sana ambapo mpaka sasa wachambuzi hawako tayari kuyaamua upande wote kwa sababu yako karibu sana.
Lakini Profesa Kakoti, tukiangalia ni kwamba katika zile kura za wajumbe muhimu 270 zinazohitajika ili mgombea aweze kushinda kuingia White House, wagombea wote bado wako nyuma. Na siku mpaka ya jana Donald Trump alikuwa bado yuko mbali sana. Na tukiangalia majimbo haya ambayo tayari yameshinda kama Indiana, Kentucky na West Virginia, unadhani kwamba wale wajumbe wakichukuliwa katika hayo majimbo aliyoshinda pamoja na Texas, je, anaweza akafikia hizo kura 270 zinazohitajika na pengine hata kupita?
Uwezekano upo, lakini ujue kwamba baadhi ya majimbo ambayo ameshinda hayana kura nyingi sana, yani hayana viti vingi. Bado kuna majimbo kama California ambayo California ina majimbo pekee yake, California ina majimbo ina viti 55 kama sikukosea. Kwa hiyo bado kuna yale majimbo ambayo japo ni machache lakini yana viti vingi. Kwa hiyo mpaka sasa bado pande wagombea wote wawili bado wana nafasi, nadhani ni mapema mno kuweza kusema labda kwa uhakika kwamba itakuwa vipi.
Manake majimbo kama Ohio kuna wajumbe karibu 18, alafu Pennsylvania, ambayo hii Pennsylvania kwa kawaida huwa ni wa Democrat ndio hushinda, ina wajumbe 20, lakini sasa hivi ni kwamba vuta ni kuvute, hujui nani atachukua. Je, mambo yanaweza kubadilika? Kuna New Hampshire ina wajumbe 4, lakini wa Democrat wamekuwa wakishinda miaka yote, lakini sasa hivi inaonekana pia mambo yanaweza yakabadilika. Unadhani nini hasa kimebadilisha mwelekeo huu kutoka chama cha Democratic kwenda Republican, au kutokuwa na uhakika wa kupata majibu ya mapema mno?
Nadhani hakujakuwa na uchaguzi kama huu hapo awali. Nadhani kitu kilicholeta tofauti hapa ni Donald Trump. Namna alivyofanya kampeni, inaonekana ameweza kuwavutia watu ambao walikuwa siku za nyuma hawajitokezi, ambao wamekuwa hawapigii kura chama cha Republican, ambao hasa ni watu ambao hawana elimu ya chuo kikuu, watu ambao wana kipato cha chini, na hasa wanaume ambao ni wazungu. Kwa hiyo iwezekana kuna siku za nyuma walikuwa hawajitokezi kwa wingi, na nadhani wamejitokeza kuliko ilivyotarajiwa hata na wachambuzi wa huko.
Na tukiangalia kwa upande wa wale wapiga kura ambao walikuwa mpaka dakika za mwisho bado hawajaamua wampigie mgombea yupi, unadhani kwa matokeo haya yanayotokea namba kwenda juu na chini kubadilishana kutoka kwa Hillary kwenda kwa Trump, pengine nao pia wamechangia kwa kiasi kikubwa, pengine wameamua kufanya maamuzi ya kwenda kwa mgombea mmojawapo, pengine Trump ama Hillary?
Hiyo yote inawezekana, ila kwa sasa nadhani bado hakuna kitu ambacho kimeshangaza mpaka sasa. Labda kuseme kilichoshangaza ni kwamba Donald Trump amepata kwa mapema, ameonekana kupata kura nyingi kuliko wachambuzi wengi walitarajia, lakini ameshinda katika majimbo ambayo ametarajia kushinda. Na Hillary Clinton mpaka sasa amepata ushindi katika majimbo ambayo alitarajiwa kushinda. Sasa katika majimbo ambayo yaliyobaki ambao wachambuzi bado wana sita, kwa mfano Pennsylvania, Ohio, North Carolina, nadhani na Michigan, nadhani mtu kama mgombea mmoja ataweza kushinda hayo majimbo yote hayo, basi tayari atakuwa ni mshindi, na ukiongezea na Florida.
Rukia, umekuwa ukifuatilia uchaguzi huu kuanzia wakati wa kampeni mpaka hivi sasa. Unadhani ni kitu gani ambacho kimebadilisha wapiga kura, kwa sababu ilitarajiwa kwenye majimbo kama haya ambayo yalikuwa wa Democrat au Republican iwe ni rahisi zaidi mtu kutangaza mshindi mapema zaidi, lakini sasa hivi inachukua muda mrefu na kuna hujui kwamba atapata Clinton au atapata Trump. Ni kitu gani ambacho kimebadilisha mwelekeo wa wapiga kura?
Asante sana kwa kunikaribisha hapa. Mimi ninachofikiria, kwanza sikutegemea kama uchaguzi siku ya leo utakuwa usiku mrefu kiasi hiki. Wachambuzi wengi walitegemea yani ikifika kwenye saa 3:30 ya huku ya Marekani Mashariki tungekuwa tumeshapata majibu. Lakini inavyoonekana huu unakuwa usiku mrefu. Mimi nafikiria kilicho kama alivyosema Profesa Kakoti ni kwamba wale Trump ameweza kuvuta watu wengi sana, wale wazungu ambao hawana elimu ya juu na wale ambao huku tunawaita blue collars, yani wale ambao wana kazi za kawaida au wafanye kazi za maofisini, ambao kwa recession toka ilipokuja mwaka 2012 bado wengi wao hawana kazi. Alafu kitu ambacho yani uchaguzi utakuwa rahisi sana kwa Hillary Clinton, lakini kilichomharibia ni ile kashfa ya email. Ile kashfa ya email imekuwa ndefu sana, kwa hiyo watu wakawa wana tatizo la kutomwamini.
Lakini Rukia, nikurudishe nyuma kidogo, swala la barua pepe lilikuwa tayari limeshawekwa bayana kwamba Clinton hawezi kufunguliwa mashtaka au haja kutoa na kitu chochote kipya tangu walipofanya uchunguzi ule wa mwanzo. Nakumbuka kwamba hadi hivi sasa tunavyozungumza kuna majimbo ambayo yanajulikana kabisa hili ni jimbo la Democratic kama vile Minnesota, lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumza bado matokeo kamili hayajatoka. Kinyang'anyiro kimekuwa kikali. Unadhani kipi hapo kilipochangia?
Kwa kifupi ni kwamba wapiga kura wote wa Marekani hawa wameona kwamba kuna tatizo la kutoa muamini Hillary Clinton kutokana na swala la barua pepe. Kwa hiyo hata kwenye kupiga kura unafikiria tumuamini au tusimuamini. Sasa ukumbuke kwamba ili swala kura barua pepe zilishafungwa kabisa, lakini director wa FBI akaja kama wiki siku 9 zilizopita akalifumbua. Japokuwa juzi alikuja tena na barua nyingine akasema jamani, pamoja na kwamba nilisema kwamba tutaanza kuminvestigate nani upya, nimefunga hatutaendelea tena kuinvestigate hizi barua pepe, lakini ilikuwa wakati umesha yani watu wameshaamua, watu wameshapiga kura. Hilo nalo lilikuwa tatizo.
Profesa Kakoti, tukiondoka katika hichi kinyang'anyiro cha uraisi kati ya Trump na Clinton, labda tuangalie uchaguzi katika mabaraza mawili ya bunge. Kuna baraza la wakilishi ambapo kuna viti 435 vinagombaniwa, na kuna baraza la Senate, kuna viti 34. Wa Democrat wanajaribu walau kupata viti vitano kuongeza pale kwao walivyonavyo vile, na pia wasipoteze vile ambavyo vinagombaniwa sasa hivi kuweza kupata udhibiti wa Senate. Lakini inaonekana hichi kinyang'anyiro labda kitakuwa kigumu zaidi.
Nadhani kwa kuhusiana na baraza la wawakilishi, kwa jinsi matokeo yanavyoonyesha mpaka hivi sasa, nadhani tusahau uwezekano wa Democrats kuweza kuchukua hilo, kwa sababu walikuwa wanahitaji kuwa na kushinda kura zaidi ya viti kama 50 hivi ili waweze kuwa kwa sababu Republicans walikuwa wanaongoza kwa viti nadhani 59. Kwa hiyo ilikuwa hata toka mwanzo ilikuwa ni kazi ngumu, na kwa matokeo ya sasa hivi inaonekana itakuwa ni kazi ngumu kuliko ilivyotarajiwa. Kwa hiyo inatarajiwa watapunguza ile idadi ya tofauti kati yao na Republicans, lakini sio kiasi cha kuweza kushinda hilo na kukamata hilo baraza la wakilishi. Kwa upande mwingine, kwa kuhusiana na Senate, vile vile kulikuwa na ugumu kuliko ambavyo ilivyotarajiwa, kwa sababu japo kuna viti ambavyo wameshinda, lakini vile vile inaonekana kuna, kwa mfano, Florida, kile kiti cha Rubio ameweza kujitetea, na vile vile kile kiti ambacho cha Nevada, nadhani, ambacho Senator Reid anakwama staff, inaonekana ni vigumu kwa Democrat kujitetea. Kwa hiyo bado uko uwezekano kwamba wanaweza kupata viti vinne wanavyohitaji. Kama Hillary Clinton atashinda urais, wanahitaji kupata viti vinne na wasipoteze kiti hata kimoja. Na hiyo sio rahisi kwa uchaguzi unavyoonyesha sasa. Mwanzoni ilitarajiwa labda kuna matumaini, lakini kama yapo, sasa hivi sio makubwa kama ilivyokuwa mwanzoni.
Na kitu gani ambacho kinawaletea ugumu sana katika kuweza kupata viti hivi? Kwa sababu kwenye uchaguzi wa rais tunaelewa kuna masuala mengi ambayo yalijitokeza wakati wa kampeni. Lakini kwa upande wa baraza la Senate, hawa maseneta ambao wanaenda kugombania hivi viti, nini hasa kinawazuia kushindwa kutetea viti vyao au wengine kupoteza hivyo viti kabisa?
Unajua, kwa sababu tofauti na baraza la wawakilishi, kwenye Senate sio viti vyote vinakuwa vinagombewa, kwa sababu uchaguzi wa Senate huwa ni kila baada ya miaka 6. Na kwa mara hii Democrats ili wanatetea viti 10, yani kuna viti 10 ambavyo vinashindaniwa ambavyo wanavyo tayari Democrats. Kwa hiyo walitakiwa wavitetee hivyo viti 10 visipotee, alafu waongeze na viti 4. Kwa hiyo sio rahisi katika uchaguzi kama huu ambao umeonekana kwamba umekuwa ni karibu sana kuliko ilivyotarajiwa.
Basi Khadija, kabla ya kusonga mbele, basi kwa mujibu wa mtandao wetu hapa wa VOA ni kwamba Donald Trump ameshinda Missouri, ameshinda jimbo la Mississippi, Oklahoma na South Carolina, wakati Hillary Clinton yeye ameshinda Connecticut, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Maryland, Massachusetts, Illinois, Washington.
Na pia Donald Trump ameshinda Wyoming, ambapo kuna wajumbe watatu hapa. Ameshinda Texas, ni jimbo kubwa hili, lina wajumbe 38. Ameshinda Kansas, lina wajumbe 6. Ameshinda Nebraska, kuna wajumbe 5. Ameshinda South Dakota, kuna wajumbe 3. Ameshinda North Dakota, kuna wajumbe 3. Ameshinda Arkansas, kuna wajumbe 6. Mississippi, kuna wajumbe 6. Alabama, kuna wajumbe 9. Tennessee, ameshinda, kuna wajumbe 11. Na tukumbuke kwamba Tennessee wa Democrat walishinda mwaka 1992 na 96. Alafu ameshinda pia kwenye jimbo la West Virginia, kuna wajumbe 5. Clinton ameshinda Illinois, ambako kuna wajumbe 20. Ameshinda New York, wajumbe 29. Ameshinda Massachusetts, wajumbe 11. Rhode Island 4, New Jersey 14, Maryland 10, Vermont 3. Indiana imeshindwa, amechukua nani Trump, wajumbe 11. Ukiangalia bwana Kakoti, Profesa Kakoti, unaona kwamba Trump ameshinda majimbo mengi, lakini unakuta majimbo haya hayana wajumbe wengi zaidi. Na Clinton ameshinda si mengi sana, lakini wajumbe wake unakuta ni 14, 15, 10. Kwa hiyo labda pengine akiendelea kushinda katika majimbo ambayo kama California ina 55, labda haya yanaweza yakamnyanyua kidogo. Na Florida kuna 29.
Na Pennsylvania kuna wajumbe 20.
Kwa jinsi ya historia uangalia, na ukiangalia ramani ya Marekani, utakuta kwamba pembezoni mwa Marekani,
ndio,
yani mashariki na magharibi, ndio nguzo ya chama cha Democrat. Humu katikati humu majimbo mengi yanakuwa ni mara nyingi yana uchaguzi wao wanaelekea kwenye Republic, lakini ujue kwamba kwa kuwa viti vinagawiwa kutokana na idadi na ya wapiga kura, tuseme sio idadi ya wapiga kura, idadi ya wakazi wa kila jimbo. Sasa haya majimbo ambayo Democrat wamekuwa wanashinda huwa yana idadi kubwa ya wakazi, na hivyo yanapata viti idadi kubwa ya viti. Kwa hiyo kama ataweza kutetea, kama Hillary Clinton ataweza kutetea ngome yake ambayo ni hayo majimbo ambayo yanakuwa na viti vikubwa, viti vingi, na hakuna asipoteze viti vingi katika hapa katikati, bado ana nafasi nzuri. Kwa wachambuzi walivyosema hapo awali, waliona kwamba alikuwa na nafasi nzuri zaidi, lakini uchaguzi huu sio wa kawaida. Kwa hiyo mambo mengi yamegeuzwa geuzwa ambazo hayakutarajiwa. Kwa hiyo hatutashangaa kama tutapozungumza tena kesho ikiwa kwamba
mambo yamebadilika. Rukia, huu unaitwa ni uchaguzi wa kihistoria kwa sababu mgombea mwanamke kwa mara ya kwanza Marekani na mgombea mwanamke, lakini pia kuna mgombea mwanamme ambaye hajawahi kuwa mwanasiasa. Sasa mbali ya uchaguzi huu wa kihistoria kuwa na mwanamke na mtu ambaye hajakuwa mwanasiasa, tutarajie kitu gani kingine cha kutushangaza kuweka historia katika uchaguzi huu na matokeo haya yanayokuja?
Kwa sasa, kusema kweli, historia tumeshaifanya, kwa sababu akishinda Hillary Clinton mwanamke wa kwanza kuwa rais Marekani, akishinda Donald Trump ni mwanaume ambaye hajawahi kuwa hana experience yoyote kwenye politics, yeye hajawahi kabisa kufanya uchaguzi wa aina yoyote kisiasa. Kwa hiyo either way mtu yote anayeshinda tunafanya historia.
Kwa hiyo hapo kwa njia moja au nyingine tayari
historia imeshafanyika. Alafu kama pamoja na hayo, kitu ambacho kimenishangaza sana ni jinsi Trump alivyofanya ule, yani kuanzia pale mwanzo. Kwanza unajua alivyoanza watu walifikiria kwamba anatania, alafu jinsi alivyokuwa yeye hakufuata zile njia halisi za kama watu wengine wanavyofanyaga kampeni, you know, kuwa yani awe na mheshimu huyu, alikuwa anasema anachotaka mpaka watu wote wenzake wote wa chama cha Republics wengi wamemkana, wamemkataa. Leo wakati nakuja hapa nilisikia kwamba George H. Bush na mke wake wenyewe wamewapigia kura watu wote wa Republicans kasoro, wameamua ukoo wote wa Bush, badala kumpa kura Clinton wameamua kuwapigia watu wote wa Republicans kasoro president, you know, ambaye anagombania urais.
Donald, unamaanisha kwamba hawakumpigia kura ya urais Donald Trump, lakini wamepiga kura za masenator na magavana wa Republican.
Kwa hiyo
asante sana. Naona sasa kabla hatujaendelea na mazungumzo zaidi, labda kwanza tungesoma habari ambazo tumezipata sasa hivi kutoka kwenye chumba chetu cha habari, alafu tutaendelea na mazungumzo zaidi. Profesa Kakoti, usiondoke kwenye line ya simu.
Sawa. Naam, wagombea urais wa Marekani na wagombea wenza wao walipiga kura zao mapema leo Jumanne, wakiunga na mamilioni wa Marekani katika moja uchaguzi unaoelezewa wa kipekee katika historia ya karibuni. Mgombea mwenza wa Democratic Tim Kaine alikuwa wa kwanza kupiga kura yake akiwa pamoja na mkewe Ann Holton nyumbani kwao huko Richmond katika jimbo la Virginia. Kaine aliwaambia waandishi wa habari kuwa alikuwa akipiga kura katika eneo hilo kwa takriban miaka 24 na anajisikia vizuri kuweza kutembea kutoka nyumbani kwake. Mgombea mwenza wa Trump, gavana wa Indiana Mike Pence, hakwenda mbali kupiga kura. Alikuwa amefuatana na mkewe Karen na binti yake wa kike Charlotte, walivuka barabara kutoka kwenye makazi ya gavana na kwenda kupiga kura kwenye kanisa la St. Thomas katika huo mji, katika hilo jimbo la Indiana. Na historia ya uchaguzi wa rais mwaka 2008 hapa Marekani inaonyesha kwamba Rais Barack Obama, wakati huo akiwa senator wa Illinois, alisema kwamba anatumai kuwa rais mwenye kukubalika na wote. Aliendelea kusema kwamba muda wote ulikuwa ni wakati wa mabadiliko, kama ambavyo ilivyokuwa wakati wa rais wa zamani wa Republican Ronald Reagan aliyechaguliwa mwaka 1980. Katika usiku wa hotuba yake ushindi huko Chicago, rais wa kwanza Marekani mweusi na familia yake walielezea miaka 219 ya wazungu kutawala White House. Basi ni habari nilizokuwa nazo hivi sasa, na tutaendelea kuwasomea habari zaidi kadri muda unavyokwenda.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea basi na matangazo yetu. Kama tulivyoeleza, matangazo haya ni ya saa nzima, tukizungumzia uchaguzi wa Marekani, uchaguzi wa rais pamoja na mabaraza mawili ya Senate na wawakilishi. Uchaguzi huu ulikuwa na ushindani, na ripoti zinaeleza idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ilikuwa kubwa. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anaripoti juu ya jinsi upigaji kura huo wa kihistoria ulivyokuwa.
Wamarekani wamejitokeza kwa wingi kuliko ilivyo kawaida kushiriki katika uchaguzi mkuu wa kihistoria, ambapo kwa mara ya kwanza wanamchagua kati ya mwanamke wa kwanza au mgombea aliyetajiri asiye mwanasiasa. Wachambuzi wanasema huenda ikawa ni idadi ya kuvunja rekodi katika uchaguzi wa Marekani katika historia yake. Mgombea kiti wa chama cha Democratic Hillary Clinton alipiga kura asubuhi ya Jumanne karibu na nyumbani kwake huko Chapakua, New York, na akakutana na wafuasi wake nje ya kituo baada ya kupiga kura.
Ninafahamu kiwango cha jukumu inayohitajika katika hali kama hii, na watu wengi wanataraji matokeo muhimu kutokana na uchaguzi huu. Hii itakuwa na maana gani kwa taifa letu? Na hivyo nitafanya kila niwezalo ikiwa nitabahatika kushinda hii leo.
Mpinzani wake mgombea wa chama cha Republican Donald Trump alipiga kura huko Manhattan jijini New York akifuatana na mkewe Melania, binti yake Ivanka Trump na familia yake.
Ni nafasi muhimu kabisa, kwa hakika ni jambo la kufurahisha. Unaweza kuona kila mtu ana hamasa na dunia inatuangalia, ni hisia nzuri kabisa.
Katika kila pembe ya Marekani wapiga kura walijitokeza na kusimama kwa mistari mirefu katika baadhi ya wilaya, huku majimbo ambayo watu waliweza kupiga kura mapema hakukuwepo na mistari mirefu ya watu. Na watu wengi walieleza nafasi hii muhimu ya kuweza kutoa sauti yao kuamua nani atakayeongoza nchi hii katika miaka 4 ijayo. Jacob Burt, mpigaji kura wa North Carolina.
I voted for Hillary Clinton primarily because when I look at Donald Trump, I think that as a leader he doesn't demonstrate.
Nimempigia kura Hillary Clinton kwa sababu ninapomtizama Donald Trump, nadhani akiwa kama kiongozi haoneshi heshima kutoka mtu kama huyo.
Bill Smith wa Louisiana anasema ni kihistoria kuweza kushiriki katika uchaguzi huu.
I voted for Gary Johnson. Libertarian Party.
Nimempigia kura kwa ufahari Donald Trump kama rais wa Marekani kutokana na kila anachoweza kufanya kuliko Hillary Clinton asiyoweza kufanya. Nadhani Donald Trump atakuwa mtu atakayeweza kuiunganisha nchi yetu.
Katika wilaya ya Franklin, jimbo la Ohio, karibu na mji mkuu wa Columbus, wapigaji kura waliweza kuwasili katika vituo vya kupiga kura kabla ya vituo kufunguliwa alfajiri ya Jumanne. Jimbo hilo ni mojawapo ya majimbo yenye ushindani mkubwa yatakaoamua mshindi wa uchaguzi mkuu. Katika jimbo la Nevada, jaji hilo asubuhi alitupilia mbali mashtaka ya Donald Trump kwamba kuna baadhi ya vituo vilifunguliwa kwa muda zaidi kuliko wakati unaohitajika wakati wa uchaguzi wa awali. Wafuatiliaji wa uchaguzi wanaripoti kwamba wanashuhudia idadi kubwa ya wapigaji kura waliojitokeza. Mshindi atakuwa ni rais wa 45 wa Marekani akichukua nafasi ya rais Barack Obama, muungaji mkono mkuu wa Clinton, atakapoondoka madarakani Januari 20.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Nyusu ya kwanza ndio imekwisha na sasa tunaingia kwenye ngwe ya mwisho, dakika 30 zilizobaki. Kama tulivyoeleza kwamba matangazo haya ni ya saa nzima tukizungumzia uchaguzi mkuu wa Marekani. Profesa Kakoti, narudi kwako tena. Manake swala hili la uchaguzi sasa tunaona kura za wajumbe zinakuwa zinazungumziwa sana na zinazo